Radio poradna.
Dnes se nahlédneme do pracovního práva, a to samozřejmě s odborníkem, naším dnešním hostem, což je advokát Martin Zbořil z advokátní kanceláře Srch Zbořil a partneři. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Máme tady témat hned několik, jsou to pracovní podmínky a změny v zákoníku práce, letní brigády, brigádníci, od kolika let můžou děti chodit pracovat, ale začneme dovolenou, protože to je teď opravdu aktuální. A úplně na začátek si pojďme ujasnit, kdo určuje termín dovolené.
Dobrá otázka. A možná by vás jako na první dobrou napadlo, že by to měl být ten zaměstnanec, který si přeci celý ten rok tvrdě pracoval a měl by si odpočinout a měl by si říct, teďka odjíždím na dovolenou, nechte mi tak v úzovkách být. Ale není tomu tak. Není tomu tak, je to možná i jako zažitý docela častý omyl. Kdy budete čerpat dovolenou, určuje váš zaměstnavatel s tím, a to je pravidlem, dá se říci, že po dohodě se zaměstnancem opravdu zřídkat, kdy, pokud já teda osobně vím, by to bylo tak, že by vám zaměstnavatel řekl ten týden například v tom roce pojedeš na dovolenou a tak to zkrátka bude. Většinou to je opravdu o nějaké konkrétní domluvě mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Většinou tam, kde jsou lidé, kteří mají každý nějakou svoji pozici a musí se předem domlouvat na tom, kdo je zastoupí, tak se to tak nějak řeší asi dohodou, domluvou, rozplánovat.
Z těch věcí, která se samozřejmě musí řešit a z pozice zaměstnavatele, určitě on potřebuje vědět, kdo toho konkrétně zaměstnance zastoupí a samozřejmě ten samotný zaměstnanec by si měl zajistit tu takzvanou zastupitelnost, aby třeba provoz toho zaměstnavatele nebyl nějakým způsobem ohrožen.
Takže většinou zaměstnanec si potom nahlásí tu dovolenou, má ji schválenou zaměstnavatelem, ale může se stát za nějakých okolností, že už je ta dovolená podepsaná, je schválená, ale že by ten zaměstnavatel zrušil.
Může se to stát. Určitě by se vám to stát takhle. Nechtěli byste jako zaměstnanec, aby se to stalo, ale stát se to může. A zákon s tím dokonce počítá. Tím hlavním důvodem zpravidla bývají nějaké závažné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Představte si to tak, že jste třeba na dovolené v Chorvatsku, což je stále ještě celá oblíbená destinace u Čechů. A v polovině té dovolené vám zaměstnavatel zavolá, že došlo k nějakému, jako třeba řekněme, krupobytí, aktuální věc u nás, a že je potřeba, aby se ten zaměstnanec vrátil, nějak tu situaci s ním řešil. Tak v takovém případě skutečně ten zákon umožňuje tomu zaměstnavateli dovolenou zaměstnanci v podstatě přerušit, ale s tím současně, že mu má nahradit náklady, které má s tím ten zaměstnanec spojené.
To znamená nějaké storno zájezdu? Nebo
dá se v tu chvíli přesně tak uvažovat o tom, že tam musí být nějaké storno, nějaké přepravní náklady a další náklady spojené s tím, že vlastně v tu chvíli náklady, které ten zaměstnanec dosud tam vynaložil, se mu pravděpodobně už nějakým způsobem samotnému nevrátí a ten zaměstnavatel by je měl v tomto případě tedy nahradit.
A to samé by platilo, i když by ten člověk vůbec nestihl na tu dovolenou odjet, má ji zaplacenou, má zaplacenou dopravu, má zaplacený pobyt, všechno, možná je tam nějaké pojištění, ale vlastně škoda určitě vznikne.
Prakticky je to ten samý případ, samozřejmě s tím, že pokud už dopředu ten zaměstnavatel ví, že nebude moci toho zaměstnance pustit, je to opět na nějaké domluvě s tím, že by na obou stranách mělo vést to jednání k tomu, že se budou minimalizovat ty škody. To znamená, pokud ten zaměstnanec takovou informaci dozví, měl by okamžitě třeba takovou zprávu říci kanceláři cestovních, s kterou tedy cestuje, že tedy nebude moc třeba na takovou dovolenou odcestovat a podobně. Čili základem je i nějaká rychlá komunikace v dané věci.
Mm-hmm. Je dovolená, je nemocenská, pokud člověk onemocní. A co když se to stane právě o dovolené, že ten zaměstnanec onemocní, tak jede to dál jako dovolená, nebo tam mezi to se nějak vklíní neschopenka?
Tady bych řekl, že mám pro zaměstnance relativně dobrou zprávu, anebo relativně určitě dobrou zprávu v tom smyslu, že pokud by se, nedej bože, stalo, že na dovolené ten zaměstnanec onemocní, tak ta dovolená se přerušuje. To znamená, že po dobu, kdy ten zaměstnanec je skutečně uznán práce neschopným, tak mu náleží náhrada mzdy z důvodu tedy pracovní neschopnosti a on bude mít možnost si dovybrat takzvaně tedy ten zbytek té dovolené, až bude tedy zdrav.
K dovolené tady máme ještě další otázky, jestli je možné si nevyčerpanou dovolenou nechat proplatit, případně kolik dní, nebo jestli třeba naopak zaměstnavatel může nařídit dovolenou, k tomu se dostaneme za chvíli. Na otázky z pracovního práva nám dnes v radioporadně odpovídá advokát Martin Zbořil. civil. Naše téma je v tuto chvíli dovolená a já jsem končila otázkou, na kterou jsme nestihli odpovědět, protože jsme zahráli písničku, jestli naopak zaměstnavatel za nějakých okolností může nařídit dovolenou. Stává se to především ve velkých podnicích nějaká dlouhodobější dovolená?
Je potřeba vnímat to, že ten základní princip, to znamená, že zaměstnavatel určuje tomu zaměstnanci dovolenou, není dán nějakou svévolí to zaměstnavatele, zpravidla vám a nějaké důvody často provozního charakteru. Právě s ohledem na to, že třeba právě ty velké podniky mají nějaké svoje, třeba řeknu, linky, ve kterých jako je vykonávána práce, které pak přerušují provoz, tak je vcelku logické, že pokud například v srpnu se prostě ta linka vypne, když to takhle zjednoduším, tak není důvodu, aby tam ten zaměstnanec chodil do práce, pokud pro ně zaměstnavatel tu chvíli nemá práci a tu dovolenou v podstatě nařídí tímhle tím způsobem. Zaměstnanci v takovou chvíli nezbývá, než takovou situaci akceptovat. Samozřejmě ne vždycky je to takhle, bych řekl, tvrdé, je to vyvažováno různými benefity. Často ty zaměstnanci dostávají třeba ještě nějaké sick day navíc, nebo nějakým způsobem jim nahrazeno to, že přicházejí o možnost čerpání dovolené během toho roku. Takže ta situace není úplně černobílá, ale platí ta základní zásada, je to ten zaměstnavatel, který určuje, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou. To by mělo být asi podtrženo.
Ještě jsme slíbili, že se vrátíme k nevyčerpané dovolené, jestli je možné si ty dny nechat proplatit. Někde je to třeba omezené, že ano, ale třeba jenom 3 dny, 5 dní.
Já bych řekla si do začátku, že vlastně základním principem dovolené je její čerpání. Jo? Z povahy věci člověk za tu dobu pracovní činnosti během toho roku by měl mít a čerpat dovolenou, aby se, tak jak to dřív bylo v zákoníku práce uvedeno, zotavil. Takže to je základní princip, který by měl být vždy jako na prvním místě. To proplácení by mělo být jaksi subsidiární, to znamená, že by mělo připadat v úvahu pouze tam, kde to z nějakých třeba i objektivních důvodů možné není, a neměla by to být určitě varianta, která by se dlouhodobě měla u zaměstnance opakovat. Tak si to zákoník práce, respektive naši zákonodáci, nepředstavují a myslím si, že ani obecně by se vám moc nelíbilo, kdybyste jako zaměstnavatel měla zaměstnance, který prakticky si ty dovolenou nikdy nevyčerpal, protože to může do budoucna ohrozit jeho samotnou jako práci jako takovou. Takže pokud se bavíme o proplácení z pravidla, to je ten případ, kdy se to děje a naopak je to víceméně očekáváno, je to ukončení pracovního poměru tam, kde když v průběhu roku zaměstnanec končí, tak zpravidla tu nevyčerpanou dovolenou dostává proplacenou.
Na dovolené se nás klidně můžete ještě ptát v průběhu dnešní radioporadny, ale my zatím postoupíme dál, a to k zákoníku práce obecně. Jsou teď třeba v poslední době tam nějaké novinky, které by stály za zmínku?
Já bych v té souvislosti, když jsme se bavili o tom, že jsme teďka v období letních prázdnin, zmínil jednu poměrně zásadní novinku, a to je možnost práce 14-letých, bych je takhle označil, a nechci říkat úplně děti, protože už to mnohdy děti vlastně nejsou, takže 14-letých na to, aby mohli už začít se svými letními brigádami. To je velmi zajímavá možnost, která si myslím, že nabízí zvláště v situaci, kdy máte doma potomka, který tak trošku neví, co se sebou. Tak určitě v těchto chvílích už máte jako rodiče možnost si se svým potomkem takto probrat, jestli by nechtěl náhodou právě takovou letní brigádu realizovat, tak to je jedna z těch poměrně zásadních věcí, a další, která si myslím, že významně zahýbala takovým jako flexibilnějším ukončování pracovních poměrů, je zkrácení výpovědní doby, která spočívá v jiném způsobu doručování, respektive běhu té výpovědní doby. Jenom abych to dopověděl tedy, nyní spočívá v tom, že už se neodvíjí od toho měsíce následující, ve kterém byla výpověď doručena, ale běží prakticky okamžikem doručení, což v konkrétních situacích může znamenat zkrácení o několik týdnů a výsledku velmi rychle, dá se říci, oproti té stávající úpravě, nebo té předchozí spíš tedy úpravě, vyřešit situaci na pracovišti, ať už tím, že zaměstnanec ukončí ten poměr o něco dříve, nebo zaměstnanec naopak počítá s tím, že už tu pozici může prakticky začít obsazovat taky o něco dříve.
Mm-hmm. A co musí výpověď obsahovat? Musí obsahovat konkrétní zdůvodnění?
To bylo velké téma, mimochodem, jestli si vybavíte, je to zhruba rok zpátky, kdy přišlo do éteru velké téma, to je výpověď bez výpovědního důvodu ze strany zaměstnavatele, by bylo jasno. U zaměstnance platí pořád to samé, to znamená, zaměstnanec se může rozmyslet vypovědět svůj pracovní poměr a nemusí to odůvodňovat. To pořád platí. Ale to téma bylo vedeno, jestli to musí činit zaměstnavatel. A proběhla poměrně zajímavá diskuze a zazněly velmi zajímavé argumenty. Nicméně, abych to zkrátil, aktuální stav je takový, že zaměstnavatel stále musí odůvodňovat, proč ten pracovně právní poměr končí nebo vypovídá. Čili musí se opřít o zákonný důvod a pokud takový zákonný důvod nebude mít, tak riskuje to, že taková výpověď bude považována za neplatnou.
Pracovní právo je naše dnešní téma, tak pokud máte otázky, zavolejte nám nebo napište. Advokát Martin Zbořil dnes odpovídá na naše otázky. Teď i na vaše otázky, protože se bavíme o pracovním právu a napsal nám pan Jaroslav, že pracuje na dohodu v restauraci a teď píše, šéf mi často mění směny na poslední chvíli, někdy i několik hodin před začátkem. Pokud směnu odmítnu vzít, vyhrožuje mi ukončením spolupráce. Má právo mi měnit takto rozvrh směn na poslední chvíli a můžu já odmítnout směnu, která mi nebyla oznámena s dostatečným předstihem?
Obecně je to velmi zajímavý dotaz, protože míří na to, co se skutečně mezi zaměstnanci a zaměstnavateli děje. To znamená, že probíhá velmi intenzivní často komunikace, která ne vždy musí být příjemná, ne vždy musí být pro jedno z těch zúčastněných jako jasná a předvídatelná. A o to by se možná jako odpíchl. Doporučil bych, aby se v těchto případech ten zaměstnanec dotazoval zaměstnavatel, aby mu tedy podmínky toho, proč v těch konkrétních případech se mění ta směna, dostal tu informaci písemně. To je, bych řekl, základ pro nějaký budoucí řešení takového sporu, který by teoreticky nemusel nastat, pokud se ty strany budou schopni domluvit do budoucna, že si ty vztahy, které ideálně zjevně nejsou, aby se narovnaly. Takže to je vlastně nějaká obecná zásada, bych řekl. No a v tom konkrétním případě bych ještě doporučil jednu věc, zjišťovat, z jakých důvodů se ty směny mění. Pokud jsou tam nějaké zásadní provozní důvody, tak bych řekl možná dobře, budiš, je to v pořádku, ale pokud je to čistě nějaká svévole toho zaměstnavatele, možná skutečně nějaké nedobré vztahy na pracovišti, tak pak je to důvod pro to, aby se ten zaměstnanec více dobránil, ale to už by bylo asi potom na nějakou konkrétní konzultaci dané věci.
Jenomže, jak jste říkal písemně, tak úplně třeba v tomto konkrétním případě si to nedovedu tak prakticky představit dobře, protože známe, jak to chodí, ale písemně stačí, nebo je za to považována i třeba SMS-ka nebo e-mail,
přesně
který
tak,
můžeme si otevřít
tak na to mobilu. Teďka narážím a dobrý dotaz k tomu. Už dneska nemusíme brát za tu písemnou podobu pouze jakési nějaké písemné pokyny podepsané. Ale třeba i právě ta e-mailová komunikace, SMS zprávy, WhatsApp a tak dále, všechny tyhle ty moderní způsoby komunikace, ve kterých ta komunikace je zachycena, které se můžou stát předmětem nějakého dalšího dokazování. O to vlastně v celém tom případu jde, aby bylo zcela zjevné na jedné i druhé straně, co je předmětem té komunikace.
Procházíme zákoník práce a zastavme se teď u návratu po rodičovské dovolené a k tomu, jestli máme automaticky nárok na stejné místo, na pracovní poměr stejného rozsahu a všechno kolem.
Rozumím. Já si myslím, že to je jedna z těch věcí, na které jste se ptala na začátku toho dnešního vstupu, co se změnilo. Myslím, že tady mám pro zaměstnance velmi dobrou zprávu, která se týká návratu do zaměstnání, pokud rodič, který se vrací pro rodičovské dovolené, to stihne do 2 let dítěte, tak má dokonce právo se vrátit na takzvaně stejnou židli. Ono to zní trošku úsměvně, ale ve výsledku to může mít pro toho konkrétně zaměstnance velmi pěkný benefit v tom smyslu, že opouští nějakou konkrétní židli, nějaké konkrétní pracoviště, představte si opravdu nějakou konkrétní kancelář, abyste měli jasnou představu o tom, kam se pak můžete vrátit. Je to prakticky to samé místo. Zatímco při nějakých obecných pravidlech by to bylo tak, že byste se vrátili, ale nemáte zcela jistotu, že opravdu to bude ta stejná kancelář, to bude přesně ta stejná práce, kterou jste vykonával dosud a podobně. Čili v tomhletom smyslu si myslím, že zaměstnanci dostávají docela zajímavé oprávnění a myslím, že zákonodárci šli správným směrem v tomhle smyslu.
Pak je tu otázka výše mzdy, když sjednávám pracovní smlouvu, teď myslím z pozice zaměstnance, tak určitě bych měla vědět a mít tam jasnou částku, za kolik budu pracovat, ale pak jsou třeba ještě různé odměny, různé benefity. Jak moc konkrétně to tam musí být? Co můžu vlastně požadovat za informace?
Souvisí to obecně s nějakým jako právním povědomím nás jako lidí, konkrétně v případě tedy zaměstnanců, ptejte se. To je úplný základ všech těch věcí. Jakým způsobem budete odměňován? Pokud budete mít v pracovní smlouvě napsáno, že tam bude nějaká složka, řekněme, prémiová, osobní hodnocení a podobně, ptejte se, jakým způsobem bude stanovována. Je to úplný základ pro to, abyste se vyhnuli případným budoucím takovým, řekněme, rozporům nebo dokonce nějakým právním sporům ohledně právě ohodnocování. Takže mělo by to být učitelné. To je úplný základ všech těch věcí i z pozice zaměstnavatele, aby smlouva byla sepsána takovým způsobem, aby bylo učitelno, podle čeho a z jakých kritérií vychází právě při určování vaší mzdy.
A může zaměstnavatel zakazovat zaměstnancům sdělovat výši své mzdy, nebo děje se to opravdu, to může být třeba i součástí smlouvy?
Bylo to tohleto velmi rozšířené, to znamená jako zakazování sdělování si výše mzdy několik let zpátky. Já myslím si, že obecný trend, a dokonce si naproto jsem o tomhle tématu tady už jednou hovořil, přišel, řekněme, v rámci legislativy celé Evropské unie, aby se v rámci zacházení a které by mělo být rovnocené, přišlo s tím, že by přesně tenhle ten způsob, to znamená tajení výše mzdy před ostatními kolegy, nebyl přípustný. Zase zjednodušeně řečeno, pokud budete chtít vědět, kolik má váš kolega, neměl by vám váš zaměstnavatel tohleto zakazovat. Prakticky dneska už nesmí. To, že vám to ten kolega třeba neřekne, to se může stát a není to jako vlastně nic nepřirozeného, ale zaměstnavatel vám to rozhodně zakázat nemůže.
Tak další dotazy, ty nás čekají zase po písničce. Dál řešíme pracovní právo s naším dnešním hostem, advokátem Martinem Zbořilem. Už jsme probrali dovolené, probrali jsme letní brigády, ale k těm se dostaneme ještě podrobněji. Ale teď tu máme dotaz od pana Zdeňka, který se ptá, když je nějaká firma, která má provozovny rozmístěné po celé České republice, může ten zaměstnavatel nařídit zaměstnanci, který třeba dnes pracuje v Hradci Králové, že od příštího měsíce nastupuje v Ostravě? Tak zní přesně ten dotaz od pana Zdeňka.
Já jsem moc rád vlastně na ten dotaz, protože se domnívám, že to není ojedinělý případ, který se děje tady na území naší České republiky, kde tedy my jako advokáti poskytujeme právní služby a v podstatě míří na to, co je obsahem pracovní smlouvy, která stanovuje nejen výši například mzdy, ale také místo výkonu té práce. A tady bych posluchači doporučil, aby se zejména podíval do své pracovní smlouvy, co tam má uvedeno. A pokud tam má uvedeno, že místem výkonu práce je nějaké konkrétní buď město, nebo dokonce provozovna, tak ten zaměstnavatel má docela velkou potíž, aby rozhodl o tom, že se má ten zaměstnanec přemístit na nějakou jinou provozovnu. Nicméně, z druhé strany viděno, pokud tam naopak má ten zaměstnanec uvedeno, že místem výkonu práce je Česká republika, celá Česká republika, tak prakticky zaměstnavatel si vytvořil legální důvod pro to, aby právě zaměstnance takhle mohl umístit na jinou provozovnu. Že to může souviset s nějakými vyššími náklady a podobně, samozřejmě logické, a pak předpokládám, že to je nějakou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakým způsobem třeba bude nahrazováno nějaké další s tím naložené náklady.
No a pojďme ještě zpátky k letním brigádám, protože už jsme říkali, že nově můžou děti pracovat už od 14, můžou si přivydělat nějakou tu korunu, ale za jakých podmínek je třeba omezené, jaké práce můžou vykonávat?
Je pravdou, že kdybychom asi ty 14-leté hnedka uvedli do nějaké těžké práce, asi by to nesplnilo to, co bychom si přáli. To znamená, aby se ti mladí lidé naučili postupně a asi řekl bych i lehce jako své pracovní návyky nebo pracovně právní návyky. Takže je to omezeno zejména tím, že by ti mladí lidé měli vykonávat zejména lehčí práce, abyste si představili nějaké konkrétní případy, například, tak je to třeba roznášení letáku, je to nějaká kancelářská práce, nebo je to často účast na nějakých sportovních nebo kulturních akcích, kterých je během leta zcela jistě dost. A je to také omezeno výší nebo délkou pracovní doby během dne, je to pouhých 7 hodin, když otázka, jestli je to pouhých, a celkově 35 hodin týdně. Takže jsou to nějaké jako limity, které stanoví těm mladým lidem z důvodu jejich ochrany nějaké limity. Současně také platí, že tuto práci 14 letí mohou vykonat pouze během letních prázdnin.
Někde byl, teď je to nedávno, myslím v Deníku, velký článek o tom, že nejvýnosnější brigádové prodávání zmrzliny. Že to je nejoblíbenější a že se tam dá nejvíc vydělat.
Tak když o tom mluvíte, taky bych si jednu dal.
To je jenom taková inspirace. A říkáte 35 hodin týdně. Ano, ano. A je to no, po dobu letních prázdnin. Takže vlastně můžou třeba klidně i celé 2 měsíce. tisíce.
Dá se říct, ale musíte si podívat i jednu další věc za to, aby zase to nepřesáhlo nějaké zákonné limity dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti. Mm.
Je potřeba souhlas rodičů?
Je, dobrý dotaz. Myslím si, že je dokonce na místě, protože přeci jenom je to z pravidla zcela určitě první nějaká zkušenost toho mladého člověka s prací a myslím si, že je dobře, aby vlastně takový písemný souhlas toho zákonodárce tady byl, protože s tím se jiným slovy dává na vědomí, že o tom ty rodiče vědí.
A je potřeba i písemná smlouva a právě na tu smlouvu podpis rodičů, protože z 14-letý nechci je podceňovat, ale je potřeba si tam všechno přečíst pořádně.
Když to zase zobecním, tak zákonní práce je prakticky postavené na písemné formě. Bavili jsme se o tom, že dneska existují ještě nějaké moderní instituty toho typu e-mail a podobně. V tomto případě bych se vrátil asi z pravidla teda k té listinné podobě smluv a zcela určitě bych trval na tom, aby ta smlouva byla písemná. Pokud by vám nebo vašim potomkům někdo nabízel brigádu, která by byla bez písemné dohody, z pravidla to bude znamenat, že ta brigáda bude takzvaně na černo, nebudou si z toho odvádět různé další povinné odvody a podobně. A do takové situace bych rozhodně nikomu nedoporučil, aby vstupoval. Mimo jiné z důvodu nejistoty, co se vlastně sjednalo.
Tak tolik k brigádám a více nám už dneska nevejde do radioporadny, tak zase někdy příště s advokátem Martinem Zbořilem z advokátní kanceláře Srch Zbořil a partneři. Děkujeme za návštěvu, přejeme hezké léto.
Děkuji za pozvání a i posluchačům hezké léto, děkuji.
Naslyšenou.